ขอโทษที่รักเธอไม่ได้เพราะสุดท้ายคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดีListening Friend Podcast ที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณเสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เพื่อนฟังเพื่อนที่จะช่วยให้การฟังเพลงของคุณเพราะมากยิ่งขึ้นถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของความรักแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเสมอเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เรารักใครชอบใครอีกฝ่ายก็มักจะไม่ได้มีความรู้สึกที่ตอบกลับมาในรูปแบบเดียวกับความรู้สึกของเราเนาะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีค่ะก็ต้องกลับมาจัดการกับความรู้สึกของตัวเองซึ่งแน่นอนถ้าเราเป็นฝ่ายที่ถูกปฏิเสธมาเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่เศร้าแล้วก็เสียใจอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามองกลับกันดูค่ะถ้าเราเป็นฝ่ายที่ปฏิเสธเขาบ้างล่ะมันก็คงจะอึดอัดใจแล้วก็เจ็บปวดใจไปไม่น้อยกว่ากันเลยนะคะก็คงเหมือนอย่างที่ชิซุกะไม่อาจรักเดคิซุงิได้เพราะมีแต่โนบิตะทั้งหัวใจสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับรายการเพื่อนฟังนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพลงเศร้าเพลงอกหักที่เราเคยได้ฟังกันบ่อยๆนะคะก็จะมาจากความรู้สึกของฝ่ายที่ถูกปฏิเสธถูกทอดทิ้งถูกนอกใจกันใช่ไหมแต่น้อยมากที่จะมีเพลงที่จะออกมาถ่ายทอดความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่เป็นคนปฏิเสธความรักจากคนอื่นนั่นเองอย่างเช่นเพลงนี้นะคะที่อยากจะชวนให้เพื่อนๆมาฟังกันเนี่ยก็คือเพลงชิซุกะวงเล็บคิดถึงเดคิซุงิมีในวงเล็บด้วยนะเพลงนี้ค่ะจากส้มมารีนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาล้อมาจากต้นฉบับก็คือเพลงเดคิซุงิของพี่ว่านธนกิจนะคะซึ่งในเพลงเดคิซุงิเนี่ยเพลงนั้นเขาจะพูดถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่เป็นคนถูกปฏิเสธอะค่ะว่าเขาคือตัวแทนของคำว่าดีไม่พอต่อให้พยายามสักแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช่สำหรับเธออะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองไปหาฟังกันดูเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราลองมาเล่าเกี่ยวกับเพลงเดคิซุงิเนี่ยแบบเต็มๆก็ลองบอกกันมาได้นะคะมาเล่ากันต่อในเพลงของชิซุกะกันต่อนะเพลงชิซุกะเนี่ยเป็นการมองมุมกลับค่ะก็คือถ่ายทอดความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นคนที่ปฏิเสธความรักจากคนอื่นบ้างนั่นเองเรามองว่าคนที่ปฏิเสธเนี่ยก็คงจะมีเหตุผลอะไรต่างๆนานาแตกต่างกันไปของแต่ละคนแหละแต่ในเพลงนี้เนี่ยเขาจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของเหตุผลเรื่องของการมีคนอื่นอยู่ในใจอยู่แล้วหรือว่ามีคนใหม่ในใจอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาคนคนนั้นน่ะออกไปจากใจได้ก็เลยจำเป็นจะต้องใจร้ายกับอีกคนนึงที่หวังดีกับเราที่รักเรานะคะก็จำเป็นจะต้องปฏิเสธความรักดีๆแบบนี้ไปส่วนตัวเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ฟังเพลงนี้โดยบังเอิญนะต้องบอกว่าโดยบังเอิญจริงๆนะคะพอฟังครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกชอบเพลงนี้มากเลยทั้งในเรื่องของเนื้อเพลงนะคะแล้วก็ดนตรีต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงเศร้าที่เล่าในมุมของคนที่ปฏิเสธได้อย่างลงตัวมันดูเหมือนใจร้ายนะที่ปฏิเสธความรักจากอีกฝ่ายแต่ว่าพอเรามารู้ที่หลังค่ะก็คือมารู้ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาล้อมาจากเพลงเดคิซุงิอย่างที่บอกไปเนาะก็ยิ่งทำให้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นใจของตัวละครในเพลงนี้มากก็คือตัวชิซุกะเนี่ยเพราะว่าอาจจะด้วยประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแหละอาจจะมีประสบการณ์อะไรที่คล้ายๆกับในมุมของชิซุกะอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เข้าใจตัวละครตัวนี้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจเนื้อเพลงของเพลงนี้มากขึ้นด้วยจริงๆเพลงนี้เนี่ยถ้าลองฟังเนื้อหาดีๆแล้วอะค่ะมันก็ไม่ได้ใจร้ายซะทีเดียวนะ มันก็ยังมีในมุมของความเห็นใจแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเราเหมือนกันเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแล้วก็รักเรามากแค่ไหนเนาะแต่ว่ามันก็ทำให้จะบอกไงล่ะมันก็รับความรู้สึกดีๆแบบนั้นไว้ไม่ได้จริงๆคือถ้าเป็นในมุมของเราเนี่ยส่วนตัวนะคะอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าส่วนตัวเท่านั้นนะส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าถ้าเป็นการปฏิเสธตั้งแต่ตอนต้นๆ ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการใจดีที่สุดแล้วก็ได้นะเพราะถ้าหากเรายังปล่อยไว้หรือว่ารับความรู้สึกดีความรักครั้งนี้เนี่ยทั้งที่เรารู้ตัวเองว่าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะรักเขาขนาดนั้นแถมในกรณีนี้เนี่ยค่ะเขายังเป็นมีคนอื่นอยู่ในใจอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยเราว่าการปฏิเสธตั้งแต่ตอนเนี้ยก็คือเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายนึงอ่ะเขาต้องมาเสียเวลากับเราคือให้โอกาสเขาเนี่ยได้ให้โอกาสตัวเองได้แบบไปเจอคนที่ดีกว่าแล้วก็พร้อมที่จะรักในตัวเขาได้มากกว่าเรานั่นเองอย่างที่เห็นนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ใช้เป็นชื่อตัวละครชื่อตัวการ์ตูนเนาะในการ์ตูนเรื่องโดเรมอนซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็ที่รู้กันคือเดคิซุงิอะค่ะเขาไม่ได้เป็นตัวเด่นอะไรในเรื่องนี้เนาะแต่ว่าเขาเนี่ยเรียนเก่งมากเป็นคนดีมากนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโนบิตะเนี่ยก็คือเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าในใจชิซุกะเนี่ยยังไงก็ยังมีแต่โนบิตะอยู่ดีเหมือนกับในท่อนเพลงที่เขาร้องว่าใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มหนาๆแค่ไหนเธอก็เข้าใจแต่ที่เธอคงอ่านไม่ไหวคือหนังสือภายในหัวใจบางคนคือต่อให้จะเป็นคนเก่งเป็นคนดีแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าการที่จะเข้าไปอยู่ในใจของใครบางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับเป็นทฤษฎีที่เราอ่านในหนังสือเหมือนที่เราเคยเข้าใจนั่นเองแล้วก็ต่อให้ฟังดูแล้วเนี่ยเพลงนี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นคนใจร้ายเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเราก็เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ถูกปฏิเสธแล้วก็อีกท่อนนึงนะคะเป็นท่อนที่เราชอบมากตั้งแต่การฟังครั้งแรกของเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเราได้ยินประโยคนี้แล้วอ่ะคีย์เวิร์ดในประโยคนี้มันรู้สึกจุกรู้สึกเจ็บจึ๊กในใจยังไงบอกไม่ถูกนะคะท่อนนี้เนี่ยเขาจะร้องว่าอาจจะเหมือนว่าโชคร้ายที่ดูคล้ายว่าสู้ไหวแต่ไม่รู้ว่าแพ้ตรงไหนคือสำหรับเราเนี่ยประโยคนี้ท่อนนี้เนี่ยมันดูเป็นตลกร้ายมากๆเลยอะเพื่อนๆคือสำหรับท่อนเนี้ยเขาจะเหมือนกับเล่าให้ฟังว่าคือดูก็รู้ว่าสู้ได้ทุกอย่างเลยยังไงก็ชนะแน่ๆแต่สุดท้ายมันกลับแพ้แล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่รู้ว่ามันแพ้ตรงไหนเว้ยซึ่งตัวเราเองคือหมายถึงผู้แต่งหรือว่าตัวชิซุกะเองเนี่ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงยังเขาถึงแพ้และทำไมถึงยังมีแต่อีกคนนึงอะที่อยู่ในหัวใจที่ชนะอยู่ในหัวใจไม่เป็นคนเนี้ยไม่เป็นคนที่ดีคนที่รักเราคนเนี้ยสักทีคือเพลงนี้นะคะคือเรารู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันเข้าใจทุกอย่างแหละแล้วก็มีความรู้สึกหวั่นไหวกับฝ่ายที่ถูกปฏิเสธด้วยแต่ว่ามันก็ไม่อาจเก็บเขาไว้ในหัวใจได้อะก็รู้แหละว่าอีกฝ่ายเขาพยายามมากแค่ไหนแล้วเขาดีมากแค่ไหนแล้วเราก็รู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทำให้ด้วยนะแต่ก็ให้เขาเข้ามาอยู่ในหัวใจไม่ได้สักทีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าปล่อยไว้ต่อไปมันก็มีแต่จะทำให้เขาเนี่ยถลำลึกไปมากกว่านี้แล้วก็ต้องเสียใจมากกว่าเดิมในเพลงนี้นะคะเราว่าสิ่งที่ชิซุกะอยากจะเล่าผ่านเพลงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ก็เสียใจไปไม่แพ้กับเดคิซุงิเลยอย่างท่อนที่บอกว่าที่เธอทำทุกอย่างมันดีเกินพอแต่เพราะทั้งใจฉันเก็บเขาไว้ข้างในไม่ใช่ว่าเธอที่ดีไม่พอท่อนนี้เนี่ยแทบจะเป็นคีย์เวิร์ดที่บอกเล่าถึงความรู้สึกของเพลงนี้ได้ทั้งเพลงเลยก็ว่าได้นะ เหมือนเป็นการตอบกลับถึงเดคิซุงิค่ะว่าที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยมันดีมากเลยนะแล้วก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยแต่ต่อให้ดีมากแค่ไหนเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เธอเข้ามาอยู่ในใจฉันได้และในช่วงท้ายๆของเพลงนะคะเขาก็ยังมีการทิ้งท้ายถึงความรู้สึกของตัวเองเอาไว้อีกนิดนึงนะคะว่าโปรดเข้าใจฉันว่าไม่ทันแล้วคือถึงอยากจะรักเธอแค่ไหนแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าทั้งใจเนี่ยมีแต่เขาอีกคนอย่างที่บอกนะคะว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็ไม่ได้มีทฤษฎีที่ตายตัวหรอกค่ะบางทีความรู้สึกที่เราให้กับเขาไปก็อาจจะไม่ได้รับความรู้สึกแบบเดียวกันกลับมาก็ได้และถ้าเราเป็นฝ่ายที่ได้รับความรู้สึกดีๆแบบนั้นความรักดีๆแบบนั้นบ้างเราก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในหัวใจไว้ให้กับเขาได้เหมือนกันต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนเป็นคนเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่ใช่จะทำยังไงก็ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจไม่ได้ให้เพลงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันอีกเพลงนะคะและเราจะเป็นเพื่อนฟังให้กับคุณเองค่ะลองตามไปฟังเพลงนี้ได้ตามลิงก์ที่อยู่ใน description นะคะและถ้าใครเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเพลงนี้หรืออยากให้เราเป็นเพื่อนฟังให้กับคุณในเพลงไหนๆอีกลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับรายการเพื่อนฟังเพื่อนที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณในทุกๆเพลงเพราะมากยิ่งขึ้นค่ะ